fiangonana iraka,
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.
Fiarabana sy ny firaritsoa ho antsika mianakavy izay miaraka aminay eto amin'n'ity fiangonana iraka mpamafiadanana sy fanantenana ity. Araka ny dinika natinintsika teto tamin'ny farany moa dia nazavaina teto ny hoe misy ny fotorasoratra masina izay manambara amintsika ny hoe ny mahazava-dehibe ny fisian'ny piretra, dia noho izy ireny nomena ny iraka ny hoe hitory ny vaovao mafaly sy ny ampiompina ny vahoakan'Andriamanitra isika vahoakan'Andriamanitra izany, ary indrindraindrindra de hoe ny toizan'ny fiangonana ho an'ny tany rehetra. Ary hatramin'izay a ka hatramin'izao de mbola misy ny fiangonana noho ny fisian'ny piretra. Tomontsika no nijanona tamin'izay le hoe anjara toeran'ny piretra ny fiangonana izay, de hotoantsika mampira ny toy de zay fa nresantsika tamin'ny faran'izay hoe inona ihany koa no mety hevitra finosiny izay hoe fiainan'ny piretra ao ny fiangonana ka mahatonga antsika mampiroborobo ny antso ho piretra izay.
Fampianaran'ny fiangonana ihany koa no milaza amintsika hoe ny fiangonana no makalaza ny eokaristia, ary ny eokaristia no aina iveloman'ny fiangonana. Rehefa miresaka eokaristia nefa isika dia mahita ao ambadika ao hoe piretra. Noho izany, ny fiainan'ny fiangonana sy ny hoavin'ny fiangonana mihitsy no miankina be dehibe amin'ny fisian'ny piretra. Ka raha miahy mba manana ahiany amin'ny hoavin'ity fiangonana ity isika dia tsy maintsy anana faniriana amin'ny isin'ny piretra, anao izay ampiroborobo ny fisian'ny piretra. Zany hoe raha fitinina izy de hoe naroviana mila piretra isika ho an'ny fiangonana. Reo anefa de tsorona amintsika fa tsy milatsaka avy any an-danitra na mitrebona avy amin'ny tany, fa avy eo amintsika ihany no fidian'Andriamanitra sy antsony. Noho izany, isika rehetra mitambatra no manana didy ampiroborobo ity antson'Andriamanitra ity. Isika rehetra mitambatra io no tiana holazaina de manomboka any amin'ny fianakaviana, ny sekoly, ny fiangonana, ny piretra, ny eveka. De tsy maintsy ametram-panontaniantsika hoe inona ary no atao hoe am'le fampiroboroboana an'izay antson'Andriamanitra izay. De eo indrindra isika izao a hotoizantsika amin'ny fandarana manaraka.
Arak'izay fanentanany tomopératu zay zany a, de isika rehetra izao a no manana adidy sy andraikitra amin'ny hoe fampiroboroboana ny antso piretra io, ka adidintsika na ny mivavaka na ny hoe misy any koa ny asa hafa zay ankiny ny fiangonana amintsika ho amin'ny ezaka amin'izay fampiroboroboana piretra izay. De araka nambarato hoe ho resantsika manaraka ireo mety ho fampianarany fiangonana, fanentanana ataon'ny fiangonana ho antsika zany a, mba hahafahantsika ihany koa mahafantatra hoe aizao marina ny adidiko amin'izay hoe fisian'ny piretra izay, satria ilayntsika ny piretra. De atreo ny fiarantsika aloha androany a sotreraka taminay de mandra-pitafa ho amin'izay fionantsika rampitso izay.
Fiangonana iraka,
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.